Μακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овој земји завлада мир, слога и љубав меѓу народима.
А на јагњу жеј Христову одном јему познајм Сина Божијега и полазе за ним остави при све.
Реч пастира.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Reč pastira. Za mikspultom kolega Dragana Dosavljević, emisiju vodi Jelena Jež, a sa nama u studiju sveštenik Vladimir Levićanin, starešina hrama Svetog Georgija u Staroj Bežani. Oče Vladimire, dobrodošli, blagoslovite.
Gospodine, ču.
Naša današnja tema, aktuelni, dnevni, svakodnevni, kako god, hrišćanski život. Kako to izgleda hrišćanski život u svetlu savremenih medija, na primjer? Pretrpani smo malo informacijama i to ne može da ne utiče, bar donekle u nekoj meri, na pravoslavne hrišćane.
Da, svakako. Naročito na pravoslavne hrišćane u naše vreme, koji još uvijek nemaju, mislim, još uvijek mi nekako nosimo i lečimo rane nekakvog perioda ateizma i svega ostalog, i još uvijek nemamo nekako jedan ustaljen i formiran sistem onoga što jeste naš život po veri. Medij je po svojoj definiciji prenosilac poruke. Medij jeste onaj ko zapravo nekako određenim kodom jezičkim ili slikovnim ili bilo kojim drugim prenosi poruku između pošiljalaca i primalaca. I kada pogledamo nekako medijsku sliku danas, nama kao prosječno obrazovanim građanima zemlje Srbije nije baš potpuno jasno ko je taj ko šalje poruku koja ide ka nama, a nije nam baš ni potpuno jasno zašto nam tu poruku šalje. Jer zaista jesu pretrpani raznoraznim bombastičnim, strašnim, zastrašujućim naslovima bilo koje vrste, a ono drugo što se nekako servira kroz nekakve reality programe ili bilo koji drugi vid zabave, sve više ide ka jednoj personalizovanoj poruci koja govori o tome da naš život treba da ima neke druge aktere koji žive malo grđe i gore od nas, koji imaju mnogo primitivnije i izraženije nedoumice nego što ih imamo mi, te smo stoga mi ipak iznad onoga što se prenosi kao model života u ovoj zemlji, i mi stoga ostajemo zadovoljni time što smo ipak jedan gornji sloj društva, da se tako izrazim, iako je taj kriterijum spušten ispod svakog kriterijuma. Znate, i to prosto negde dolazi kao jedna priča koja blago anestezira ljude koji danas ovde žive, da ne bi videli nekvalitet i probleme svog života. E, to je prosto negde medijska slika koju danas možete da vidite ako dođete na bilo koji kiosk ili uključite bilo koji od kanala sa nacionalnom frekvencijom. Prosto vidite da to nekako šalje jednu poruku koja nikakvog smisla nema i govori samo o tome da ja to ne mogu da pratim i da meni to nešto u mom životu ne treba, jer je moj život iznad toga. A to kakav je moj život i ko sam ja u stvari, toga se ne dotičemo. E, kada bismo sada tu sliku još malo više analizirali, došli bismo do onoga ko šalje poruku. Ko je taj zapravo ko šalje poruku i sa kojim razlogom nam nekako prikazuje sve one sadržaje koje mi treba da vidimo. S druge strane, postoje oni sadržaji koji objektivno postoje u svetu, ali mi na njih možemo da utičemo samo i jedino tako što ćemo stati pred Gospoda Boga. Kada o tome pričam, mislim na nekakve razne dešavanje, prirodne nepogode ili bilo koje druge vrste nekih ratova, kataklizmi, saobraćajnih nesreća, bilo svega drugog, bilo čega drugog, što nekako nas dovodi u situaciju primalca jedne poruke da je ovaj svet nekako pretrpan nekim dešavanjima koja ugrožavaju naš biološki opstanak i svakodnevni život.
Dakle, udara se na onaj najdublji strah u čoveku, u stvari. Da. To se ističe, stavlja na prvo mesto.
Jeste. A s druge strane, znate, na ovoj planeti na kojoj danas živi između 6 i 7 milijardi ljudi, postoje mesta sa jako lepo uređenim životom i postoje nekakva društva u hrišćanskoj hemisferi, najčešće, u kojima ovozemaljski, ovaj sadašnji život izgleda prilično lepo, udobno, lagodno i može se živjeti po nekim normama i standardima koji prilično zadovoljavaju ljudske potrebe, bilo koje vrste. Nisam siguran da se to nekako, da se taj model života, iza koga stoje decenije i generacije ljudi koji su se trudili da to danas izgleda tako, postoje i neke druge priče, ali postoji način da se na ovom svetu živi pristojno i dostojno čoveka i nisam siguran da se to promoviše kao vrednost i kao nešto ka čemu treba ići, kao nešto ka čemu mi kao društvo treba da se krećemo, prosto da ostvarimo nekakve svoje principe i ideale življenja. Ono što je još veći problem danas u susretu čoveka sa medijima jeste to što je relativizovan sistem vrednosti na jedan brutalan i prilično banalan način, što ne postoji pravilo na osnovu koga se životne vrednosti ravnaju, nego se najraznovrsniji sagovornici dovode u istu ravan. Ja sam lično bio u prilici nekoliko puta da nekim raznim medijima gostujem sa ljudima koji imaju vrlo, vrlo nekako nedefinisan kredibilitet da budu sagovornici na određenu temu, a onda, znate, dođete u situaciju sa željom da opet jednom velikom broju ljudi koji to gleda kažete nekakvo mišljenje ili neku reč koja je u kojoj sam adekvatan sagovornik, prosto jer se radi o nekim verskim temama, praznicima ili nečemu što je hrišćanski sistem vrednosti, nešto što je sistem vrednosti evanđelja, a mi prosto onda razgovaramo sa nekim najraznovrsnijim ljudima koji o tome baš i nemaju šta da kažu, ali prosto stajemo u istu ravan. Mislim, prosto da se osvrnem samo, ali ne bih pričao o tome kakve sve predloge za nekakva medijska gostovanja smo ja i još nekoliko sveštenika koje poznajem nekako odbili i nismo hteli da u tome učestvujemo. To je stvarno jedan krajnje onako maštovito pokvaren koncept.
Da, tu dolazimo, dakle, posle ovoga ko šalje poruku u stvari i prilično diskutabilnog kredibiliteta određenih ljudi koji se pojavljuju na određenim medijima, dolazimo i do pitanja kakva je to poruka u stvari koja se šalje kada spojite prvo i drugo.
Apsolutno da. Apsolutno da. E sad, prosto znajući zapravo da se nekako medijski radnik ili vlasnik medija ne postaje slučajno, jel, prosto, nego da to jako je mala verovatnoća da vam se to u životu desi, to je nešto ka čemu u životu idete i oko čega se trudite, pa onda to postanete, onda zapravo dođemo do zaključka da taj neko hoće da to izgleda baš tako, šaljući tu poruku i šireći jedan takav haotičan sistem vrednosti najbanalnijeg sadržaja, onda zapravo dođemo do momenta da taj neko hoće da to izgleda tako da bi sutra nekim ljudima koji su prilično navikli na takav sadržaj i mogao da pošalje neku drugu poruku. No dobro, to je nešto što je medijska slika.
Da. I to ne dolazi samo, nažalost, sa jednog izvora, nego ne, istovremeno ne. Dolazi sa 15 izvora.
I izvori su prilično sinhronizovani. Kao da, sistem spojenih sudova otprilike funkcionišu. Eto tako, mislim, tu postoji jedna ravan koja je potpuno ista, jer ta tečnost dolazi iz iste baze i onda ona ima svoju nivelaciju. I zaista to nekako tako izgleda.
Da razjasnimo, mi ne pričamo ni o kakvoj teoriji zavere. Mi jednostavno pričamo o jednom duhu vremena koji se na najočigledniji način upravo vidi u velikom, velikom broju medija, odnosno sredstava javnog informisanja, da ih krstimo pravim imenom, jel tako? Da li pisanih, da li elektronskih, da li kakvi god.
Da. Ja bi to pojednostavio rekavši da samo analiziramo ono što gledamo svaki dan.
Da, da.
A sad,
čime smo okruženi.
E sad, apsolutno.
Pravoslavni hrišćanin ne može da živi van sveta, jel tako? Svi mi živimo u ovom nekom
tako
realnom
je.
Svetu. I tu u stvari dolazimo i do ovog centralnog pitanja za koji smo vas zamolili da se pozabavimo njime, a to je spoljašnji realni svet, naša spoljašnja stvarnost koja nas okružuje versus ili ti protiv onoga što je u odnosu na ono što je unutra u nama, na naš unutrašnji takođe realni svet.
Da. Pa sada bi bilo možda nekako prirodnije da izdefinišemo šta je to hrišćanski život zapravo, da bismo znali na koji način, ko se zapravo suočava sa onim što je, što je realna slika naše svakodnevice. Hrišćanin je čovek koji veruje u Boga, koji je postao čovek. Bog je postao čovek da bi osmislio, da bi dao smisao našem ovozemaljskom životu i da bi nam pokazao razlog našeg postojanja na zemlji. Iz toga logično sledi zaključak da je hrišćanin čovek koji se bori za svoj identitet, odnosno čovek koji svedoči na ovoj zemlji u svom vremenu razlog postojanja čoveka na zemlji. A taj razlog jeste zapravo početak života po večnim vrednostima. I kada to nekako tako izdefinišemo, onda nam je potpuno jasno da Gospod Bog koji nas stvara u neko vreme u istoriji, u jednom istorijskom trenutku na ovoj zemlji, zna koga će od nas u koje vreme stvoriti i zna kome će koje darove dati i zna sa koje darove nam daje kada dolazimo na ovaj svet, znajući sa kojim iskušenjima treba da se borimo. Da je ovo apsolutno vreme u kome mi treba da budemo hrišćani, jeste, i da Bog zna da mi to iskušenje možemo da pobedimo na osnovu onog trenutka u kome nas je stvorio i na osnovu tih darova, tih zaloga koje nam je dao. Prosto kada to nekako tako postavimo, da je Božja volja naše postojanje u ovom trenutku, jer niko od nas nije tražio da postoji, niti je mogao da na to utiče na bilo koji način, onda dođemo do jednog logičnog zaključka da nemamo mesta za strah. To je prva stvar. Jer vrlo je jasno da je Gospod, kao što je sam rekao, pobedio svet i istorija crkve nam svedoči o tome da je Hristos pobedio svet i da svet zapravo vapi za Hristom, odnosno za nekom našim autentičnim svedočenjem istog. Tako da prosto za strah zaista nemamo razloga, ali sa druge strane nemamo nikakvo opravdanje ni za pasivnost. Ne možemo ćutati i posmatrati zatvorenih usta i očiju ono što se oko nas dešava, nego to moramo nazvati pravim imenom i dati svoj vrednosni sud, odnosno reći ono što imamo da kažemo o tome. Na prvom mestu jedni drugima, na prvom mestu mi kao crkva, a na drugom mestu mi kao, kad kažem crkva, mislim mi kao jedan unutrašnji organizam koji zauzme svoj stav naspram nekog problema, a onda to telo Hristovo progovori i onim drugim ljudima koji to formalno jesu, ali suštinski nisu. Prosto jer je velika većina naših ljudi krštena i sebe smatra pravoslavnima i živi ovde svedočeći to da imaju identitet hrišćana. A To koliko o tome znaju i koliko to ima veze sa njihovim svakodnevnim životom, o tom potom. Tako da, što hoću da kažem, da mi zapravo moramo da izdefinišemo svoj sistem vrednosti i zauzmemo svoj stav naspram onoga što se dešava oko nas.
A zar nije izdefinisan naš sistem vrednosti?
U teoriji,
kao Hrišćana?
Pa u teoriji jeste, ali svaka generacija to mora da izgovori ponovo. Svaka generacija mora svojim načinom života zapravo da ga potvrdi. Inače ono ostaje slovo na papiru, ako nema veze sa našim životom.
Gluvo je doba, vreme spavanja, možda danas više nego ikad, je li tako, oče Vladimire? Mada mediji kažu da je, razne informacije nam stižu, razne poruke nam se šalju, serviraju, plasiraju, kako, koju god reč da upotrebimo, ali ovaj duh vremena se projavljuje više nego ikada, a imamo blagi utisak i nekako nam se čini da će to u buduće biti još u većoj meri, još snažnije, da je u stvari sve odlično, a da tamo neke mračne tradicionalne stvari, sile i tako to vuku čoveka unazad. Konkretno možda se misli i na samu crkvu. Pravoslavni hrišćani stvarno imaju problem, naročito oni koji su porodični ljudi. O tome smo više puta razgovarali, ali potreba je da se o tome govori sve više i više, u stvari. Borba je neprestana. Spoljni svet je takav kakav je, i on je realan, ali je isto tako realan i naš unutrašnji život. Ovo je samo mali rezime onoga o čemu smo zamolili da otac Vladimir danas govori. Kako pomiriti ove dve stvarnosti, oče? Večito pitanje.
Pa da, večito pitanje je apsolutno za pomirenje. Po definiciji je neophodna jedna stvar, možda i mislim, dve stvari zapravo. Prva stvar je istina, a druga stvar je spremnost na kompromis. Jer je istina definitivno suprotstavljena nekim interesima kada već dođe do nečega što se zove konflikt. Sa istinom se ne možemo igrati, ali možemo da je projavimo u nekom obliku u kome je to prihvatljivo, da ona ne bude ponižena, a s druge strane da bude prihvatljiva obema stranama. To je jako teško i to nekako najčešće ne može, zato što obe strane u tom sukobu žele da budu nosioci istine, a istina je jedna i može je nositi samo jedan. No dobro, nije to ništa novo, mislim, prosto čovjek živi po nekakvom ritmu stvorenog sveta i eto, u našem veku, u naše vreme, ponovo aktualan veliki svetitelj Sveti Maksim Ispovednik, koji govori zapravo o stvorenoj prirodi i njenoj težnji da se vrati u uništavilo, zapravo da je jedini identitet daje Gospod i da je to ono što je nosilac života u stvorenoj prirodi, da je to Božije prisustvo, da su to Božije energije kojima Bog oživljava svet, a da priroda sama po sebi zapravo teži tom jednom besmislu, jer ona sama u sebi ne vidi smisao postojanja i ne vidi razlog da bude živa i da liči na svog tvorca. I to je ponovo jedan antagonizam i jedna suprotstavljena priča. Ali šta je zapravo ono sa čime se mi tu suočavamo danas? To je postavljanje medijske slike kao jedinog životnog modela koji postoji danas i ovdje. Čovjek da bi se uzdigao iznad toga i da bi prihvatio, da bi izgradio svoj život, mora da bude individua i mora da bude drugačiji od onoga što je većina i mora da se istrajno sam bori za taj svoj cilj, da bi bio obrazovan čovjek, da bi našao nekakav identitet u svom radu, u svom poslu, u svom cilju. Mi još uvijek ne vidimo kolike i kakve će posljedice biti zapravo obraćanja tolikom broju ljudi. I ne bismo o tome ni pričali, pretpostavljam danas da ne znamo do koje mere je to masovno. Pričali smo mnogo puta o tome kako i na koji način ljudi doživljavaju medije i učestvuju u toj slici koja se šalje zapravo da postoje tu nekakve imaginarne ličnosti koje u njihovom životu učestvuju svakodnevno. što kroz štampane, što kroz elektronske medije, da ljudi prate život nekih ljudi drugih koji sa njihovim životom nema nikakve veze. I dok s druge strane možda nekog ko živi do njih, oko njih, nekog rođaka, prijatelja ili komšiju nekako ne znaju, ne poznaju, preziru njegovo postojanje ili ih jednostavno ne zanima. Zato što je ova poruka, medijska poruka, personalizovana i lična, mnogo više je čovjek usvaja nego što usvaja onog čovjeka koji živi do njega.
Da, to je ono kao hej, vidi ptica, klasično skretanje pažnje sa važnih
apsolutno
stvari.
Da. Apsolutno da. Ali, znajući istoriju crkve, znajući njen razvojni put, mi zapravo znamo da su se mnoge, da je crkva mnoge neke bitke dobila baš kroz probleme i baš kroz neka velika iskušenja koja su kroz nju pred nju postavljena zapravo. I prosto opet ponavljam ono što rekao smo malo pre, nemamo mi kao hrišćani nikakvog razloga za strah, ali i tekako imamo razloga za svoju izdefinisanost, imamo razloga za to da pustimo svoj glas i prepoznamo naš sistem vrednosti i nazovemo stvari pravim imenom. Eto, ne da imamo razloga, nego smo to pomalo i dužni da uradimo.
Da. Oče Vladimire, upravo sve ovo što ste do sada rekli, kažemo, utiče na pravoslavne hrišćane. Slika koja može da se stvori čak i i kod pravoslavnih hrišćana, ljudi koji žive u ovom vremenu, 100 puta ponovljena laž postaje istina, jel tako? Pod navodnicima istina. Ali
da,
kada vam neko ko je od autoriteta, od kredibiliteta, neko kome treba da verujete, pa neće vada da lažu na televiziji, jel tako, 3 tačke i tako dalje i tako dalje. I kada se to ponovi na 15 različitih medija, odnosno u 15 različitih sistava javnog informisanja, onda će ljudi da kažu, pa čekaj, pa tu mora da ima neke istine, i podsvesno da počnu da razmišljaju u tom pravcu i da veruju tom.
Da.
Kako tu da
ljudi
se...
Ljudi zapravo podsvesno žele da budu deo zajednice.
Dobro.
Žele da pripadaju jednoj zajednici koju mediji formiraju obraćajući se njima kao upravo onome kome je ta poruka upućena, šalju im poruku ko nismo mi. Ko je taj ko zapravo nismo mi? A onda ljudi zapravo formirajući takvo jedno mišljenje prihvataju taj nekakav medijski izveštaj tako doživljavajući neke druge ljude o kojima zapravo ne znaju ništa. Osim toga da o njima mediji koji po svojoj definiciji treba da budu objektivni jer postoji nekakva društvena odgovornost i nekakva zakonska odgovornost, oni moraju da plasiraju istinu, je li tako? A istina jeste ko je naša opasnost, ko nas nekako napada, dezavuiši, ili je jednostavno neka peta kolona, neki izdajnik koji to je među nama, a nije mu tu mesto. Da.
Oče Vladimire, samim praćenjem i životom u savremenom svetu i posebno u poslednjim godinama, ne meri se baš decenijama, ali deceniju i po na našim prostorima su ti takozvani reality show-ovi vrlo gledani i interesantni, otkrili smo ih, jel tako, pričamo globalno.
Da.
I sistem vrednosti koji pokušava da se nametne kako najmlađoj, tako srednjeg uzrasta, tako i najstarijoj publici, i koji je takav kakav je, da ga ne komentarišemo previše, sve je jasno, ipak pokazuje, nažalost, neke rezultate danas, 15 godina kasnije.
Da.
I projavljuje se kod ljudi najrazličitijih uzrasta, kažemo, ponavljam još jednom, najraniji, srednji i stari uzrast, starija doba, vrlo interesantan odnos prema pojedincu, prema ljudima.
Da.
Ili prema institucijama. I to je nešto na čemu se vrlo temeljno radi kroz, kažem, najrazličitije medije.
Da. Kad pričamo o tome, meni prva asocijacija je jedna replika iz filma Lepa sela, lepo gore, kada u onoj bolnici gde leže ranjenici sa fronta dolazi onaj jedan narkoman i nekako rugajući se zapravo i sebi i njima i celoj toj stvarnosti i besmislu besmislu tog njihovog ranjavanja uzvikuje, ste čuli nove vesti sa ratišta, Bugari ušli u Sofiju. To je nešto što ti ljudi su na svom mestu i nešto što je prilično besmislena rečenica i nešto što je opšte poznata stvar, govori zapravo o tome ovde je svako na svom mestu, a vi zbog toga ginete. I ovde to tako postoji vekovima. E sad, zašto o tome pričam? Zato što je to prilagođavanje informacije različitim ljudima, odnosno ljudima u različitom životnom dobu, upravo govori o onome što smo rekli malo pre, jednom sistemu spojenih sudova zapravo, da je to jedno obrađivanje ljudi na najšireg obima. Da bismo sutra mogli da se obratimo svim tim generacijama, moramo im danas plasirati istu priču prilagođenu svakom uzrastu.
Pripremimo teren.
Pa da. Prosto, i onda će to nekako olakšati jedno sutrašnje obraćanje. A s druge strane, nekako poništavajući taj generacijski jaz, mi zapravo dolazimo do toga da neće postojati otpor takvom programu, jer postoji prilagođen svakom uzrastu, pa će svako naći nešto za sebe. I to jednostavno negde tako funkcioniše. Opet kažem, hrišćanski život podrazumeva lični identitet, podrazumeva postojanje pred Gospodom Bogom i podrazumeva to da je za hrišćanina zajednica jedna realna stvar živih ljudi koji se nalaze oko njega i žive svoj život, imaju svoje probleme, raduju se i tuguju, razboljevaju i leče i prosto funkcionišu u jednoj svakodnevici u kojoj nosimo jedni druge i bivamo jedni drugima nekada krsta, nekada spasenje, prosto na jedan takav način. Ali da bismo mogli kao hrišćani da objasnimo svoj stav, beskrajno je važno da poznajemo svet u kome živimo. Važno je da ne zatvaramo oči pred njim, nego da ono što su društvene pojave nazovemo onim što one stvarno jesu, jer ne treba da zaboravimo jednu drugu stvar, da smo mi kao hrišćani apsolutno punopravni članovi ovog društva i da za nas apsolutno važe svi zakoni ovog društva i da mi imamo pravo da kažemo ono što mislimo o društvenim pojavama. Da mi imamo pravo sa svog vrednosnog aspekta da kažemo ono što mi o tome mislimo. S jedne strane, apsolutno postoji naš život unutar crkve, ali sa druge strane, on nikako ne sme da prenebegne dijalog sa društvom.
A šta ako društvo ne želi dijalog sa crkvom?
Društvo nikad nije toliko jedinstveno i zatvoreno. Društvo čine pojedinci, društvo čine ljudi. Uh-huh. Ili mnogo drugačije rečeno, hajde pogledamo sliku u našim crkvama jednu običnu nedelju ili u neki veliki hrišćanski praznik. Znate, pa društvo su i svi oni ljudi koji dođu na badnje veče u crkvu. A budu ih u Beogradu more ljudi. Svi ti ljudi su društvo i svi doživljavaju sebe kao crkvu. Nema veze u ovom kontekstu to sa našeg nekog aspekta koliko i na koji način jesu crkva i da li imaju liturgijski život. Na kraju krajeva u crkvi su uzrasti različiti. Uzrasti duhovnog života su različiti. Da li to znači da mi tu pod znacima navoda duhovnu decu treba da prepustimo nečemu što mi nismo i da im to ne kažemo? Da oni i dalje misle da je to dovoljna forma i da to tako može da funkcioniše i da svedemo crkveni život na nešto što je tradicija i obavlja se određenim danima u godini i onda je sve na svom mestu i sve dobro, a mimo toga život teče kao da nikad dodir sa evanđeljem nismo imali.
To je podvojena stvarnost, mislim, ali to je jednostavno tako.
Apsolutno. S druge strane, tako je najlakše.
Upravo to, linija manjeg otpora.
Ali to, ne, mislim, mi samo toga možemo da budemo svesni, ali nikako ne možemo da dozvolimo da to postane naša realnost na koju mi gledamo sa nekakve distance, da se to nas ne tiče. To ne smemo da dozvolimo.
Na koji način da se Pa dobro, možda je prejaka reč borimo protiv toga, ali svako od nas ne može da utiče na jednom velikom planu, međutim kada smo svi zajedno nekako ili bar na tom nekom mikroplanu, na koji način mi možemo da pokušamo ljudima da objasnimo da to nije možda baš sve tako kao što oni misle.
Primjeri iz Evanđelja su vrlo jasni. Bog je postao čovjek, s obe noge stajao na zemlji i nije zatvarao oči pred problemima svog naroda, pred društvenim prilikama tog vremena, pred izvitoperenjima ideje na koje je nailazio, nego ih je nazivao pravim imenom, razobličavao i prihvatao one koji su ih hteli da čuju. S druge strane, ne kažu evanđelisti šta je bilo s onima koji nisu hteli da čuju. Vidimo na Veliki petak na koji način svoj revolt izrazili i na što su bili spremni. Ali vidimo i nedelju. Mi znamo za kim idemo i znamo šta je ono što mi treba nekako da... Znamo zapravo način na koji se sa svetom komunicira. Komunicira se istinom i ljubavlju. Ali istina i ljubav se ne projavljuju kroz nezainteresovanost ili kroz ćutanje. Ne projavljuju se ni na jedan drugi način osim na način aktivnog učestvovanja u zemaljskom životu sada i ovde.
Sve ovo o čemu smo govorili vezano je naravno i za našu percepciju, odnosno naše viđenje i shvatanje i poimanje, lepa srpska reč, poimanje, naše stvarnosti, kako one spoljašnje, tako i one unutrašnje. Slika koja se pronosi u sredstvima javnog informisanja, da ne kažemo medijima, dobro, mediji su sve što nas maltene okružuje, i telefon je, mobilni telefon je vrsta medija, je vrlo interesantna ovih dana u 21. veku, a i Boga mi je s kraja 20. i evo početka 21. veka, i utiče na građenje i na naše razmišljanje, pa i pravoslavnih hrišćana u velikoj meri zaista, na odnos prema uspehu, na primjer. Nečijem uspehu. Šta je definicija uspeha prema savremenim sredstvima javnog informisanja? Šta znači biti uspešan danas po onoj slici kako, kako je definišu medije?
Da. Kraj 20. ili početak 21. veka donosi tu jednu do tada prilično nepoznatu masovnu pojavu poznatih ljudi, poznatih kao takvih, mislim, prosto poznatih lica koja apsolutno ništa drugo nisu i nikakvim radom, trudom, izuzetnošću to nisu nekako postigli. I prosto nekako to možemo da podelimo na dve kategorije kada govorimo o davanju vrednostnog suda, znate. Jedna stvar apsolutno jeste to što mi kao crkva možemo u svom ličnom životu da ignorišemo nekakve bezvredne i nevažne pojave na društvenoj medijskoj sceni, ne možemo da ih ignorišemo kao zajednica, jer neku našu slabiju braću to sablažnjava i odvlači negde vukući ih da nekako to postane njihov sistem vrednosti. Zato moramo dati svoje mišljenje i svoj vrednostni sud, ali mi lično apsolutno možemo u životu to da odbacimo kao bezvredno i kao nešto što iz čega se ne može izrasti ništa dobro. A sa druge strane, možemo da govorimo o našem odnosu prema nečemu što je ozbiljan uspeh i ozbiljno priznanje, kako se mi kao hrišćani i kao zajednica odnosimo prema tome. E sad, s treće strane, u našoj realnosti vi ćete videti da ljudi u crkvama nekako vrlo rado i začuđeno gledaju neka TV lica, gledaju neke poznate ljude, da im negde bude drago i da se to nekako konstatuje i prepričava. I ti ljudi nose nekakav svoj krst i nekakav teret svog života ili zanimanja tako kako nose, kako ko, mislim, prosto neko to ne uživa, nekome to opterećenje, neko na to naviko i prosto tako. Ali ono što je negde jako značajno za život nas, običnih hrišćana, ovog vremena jeste da nekako izdefinišemo kakav je naš vrednostni sud, odnosno koliko mi poznajemo ljude koji su oko nas i koliko znamo o njima, njihovom životu, uspesima ili neuspesima. Šta zapravo znači učestvovati u nečijoj radosti, učestvovati u nečijem uspehu? Setimo se iz Evanđelja priča o svadbi carevog sina. Jedno od najboljih tumačenja koje sam ja na tu temu čitao jeste tumačenje mitropolita Antonija Bluma. On govori apsolutno sa one pastirsko-psihološke strane, sa tog aspekta, tog problema, i kaže mnogo je lakše biti sa nekim čovekom koji je u problemu ili nevolji, jer to nama zapravo lično daje i uzvraća jedan osjećaj naše superiornosti i jednog našeg momenta da podržavamo čoveka kome to u jednom trenutku znači. A doći kod nekoga da podeliš sa njim radost, koja je radostan, uspešan, trijumfuje, slavi, to zapravo znači stati pred nekoga koji je u tom trenutku iznad nas i pomiriti se sa tim i opet biti jedno sa nekim ko je iznad mene. E to negde jedan neizgrađen čovjek sebi nekako ne može da dopusti, ne može to sebi nekako da dozvoli, da jedno drugo biće tu bude sad nekako priznato na način na koji ja nisam. I s treće strane, to je neizgrađenost i to je jedna, kako da kažem, jedan sitničav duh koji nekako ne dozvoljava, nema prostora za ljubav, nema prostora za drugog u njegovoj radosti i slavi, nego prosto negde dolazi do egocentrizma i do momenta da se svet meri sa mnom i sa nekim mojim potrebama, uspesima i onim što ja negde, moj svet, lični svet. Možda ja mogu da dozvolim da bude uspešan neki glumac ili pevač u Americi, da bude zvezda u Indiji koja ima 1.200.000 stanovnika, neko za koga ja nisam ni čuo, mislim, prosto to mi ne smeta i nekako ne smeta mi što su neki ljudi uzdignuti mimo nekih svojih vrednosti. Ali to da u mom životu bude zvezda neko ko nisam ja, to zapravo znači da neki drugi ljudi imaju kvalitete i da ja treba njih i dalje da volim i da ja treba tome da se radujem, jer su to opet neka moja braća i neki moji prijatelji i jednostavno, najjednostavnije rečeno, zato što ih volim. Zato što prosto volim te ljude, stalo mi je do njih i radujem se njihovom uspehu. Radujem se na kraju krajeva i tome što uspeva moja crkva, jer su oni deo crkve. Su deo crkve i hvala Bogu da je sve na svom mjestu.
Sveto, sveto.
Baš tako.
Kada jedan od nas zasvetli, koji je u crkvi, zasvetli i svi ostali, to je ono razmišljanje u stvari, koje se nekako ne vidi u najrazličitijim sredstvima javnog informisanja. Jer ako je nešto možda dobro, lepo, ne pričam naravno o pojedinačnim primjerima, slučajevima gde se zaista i objavi nešto lepo što je u crkvi, nego pričam o nečemu što je mainstream, odnosno glavni tok, je li tako, u ovom našem savremenom svetu. Par minuta, oče nam je, nažalost, svega ostalo u ovom našem današnjem susretu i dolazimo do i završnog pitanja. Uspeh jednako, u stvari, popularnost. Ono što je popularno i što je u medijima blago rečeno rasprostranjeno i što se ističe, da li je automatski uspešno? I kako mi, kao pravoslavni hrišćani, koliko smo podložni tom načinu razmišljanja?
Pa podložni smo onoliko koliko smo hrišćani. Uh-huh. Onoliko koliko smo izgrađeni jaki, toliko smo podložni. Ali pričajući malo pre o tome da je velika većina Srba u našoj zemlji krštena i sebe smatra pravoslavnima, a ne vidimo ih baš nekako u crkvenim zajednicama, osim na neke velike praznike kada dođe jedan impozantan broj, za koji opet ne znamo koji je procenat tih ljudi. Pa onoliko koliko smo hrišćani, toliko to utiče na nas. Ali pošto konstatujemo da smo svi hrišćani, da među nama ima mnogo slabih, onda nekako ne možemo to da ignorišemo i da postavimo kao nešto što za nas nije važno i nešto što na naš život ne utiče. Apsolutno mislim da utiče. I apsolutno mislim da je to jedan sistem vrednosti koji nekako promoviše nešto što nije hrišćanski način života. Daleko bilo da meni smeta bilo čija sloboda. I daleko bilo da meni smeta bilo čiji izbor u ovom svetu. To je Božja volja i Bog nas je stvorio slobodnima i svi imamo pravo da živimo ovaj život onako kako želimo i kako mislimo da treba. Ali, mi kao crkva moramo da damo svoj vrednosni sud svega toga da bismo čuvali svoju slabiju braću i da bismo izdefinisali među sobom šta smo mi. Šta znači živeti i kako se postaviti u odnosu na nekakve društvene vrednosti i nekakve društvene tokove. Mi moramo da damo svoj vrednostni sud. Daleko bilo da bilo ko pomisli da nešto treba ukloniti, zabraniti ili nekome ne dozvoliti da bude ono što hoće. Ali i mi imamo pravo da budemo ono što hoćemo. Bez da trpimo teror bilo koje vrste.
Ali da ne osuđujemo druge. To je sada već nova tema za neku novu priču, novu emisiju, međutim ima i toga od upravo pravoslavnih hrišćana. Vrlo je tanka ta granica.
Pa jeste tanka. Ljudi najčešće osuđuju iz dva razloga. Jedan razlog je zavist, drugi razlog je strah. I najčešće kada osuđujete bilo koga, ćete naći uzrok u sebi u te dve stvari. Ili ga se bojite, ili mu zavidite. Prosto treće, teško da najviđe.
Uf. Oče, Vladimire, dakle, ono što je popularno ne mora da bude uspešno.
Najčešće nije.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да у овој земји завлада мир, слога и љубав меѓу народима.
А на једну реч Христову одмом јему познајем Сина Божијега и полазе за ним остави при све.
Реч пастира.